Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Αυτό που γίνεται γνωστό είναι ότι πρόκειται για ένα συμβόλαιο μεταξύ του κόσμου της εργασίας, της παραγωγής και της πολιτικής. Κεντρικός στόχος είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας. Διαβάζουμε διάφορα σε αυτές τις 15 προτάσεις, αυτούς τους 15 άξονες που παρουσιάζουν οι καθηγητές της Επιτροπής Πισαρίδη. Και ενώ γίνεται λόγος για την απασχόληση, δεν βλέπουμε, εκτός από το γενικό να βοηθηθούν οι άνεργοι, δεν βλέπουμε κάτι πιο συγκεκριμένο για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τα λοιπά μέσα σε αυτές τις 151 σελίδες του σχεδίου. Ποια είναι η δική σας έτσι αίσθηση και εκτίμηση?
Πρωτού σας απαντήσω αυτό, θέλω να κάνω ένα πολύ μικρό γενικό σχόλιο που δεν αφορά τη συγκεκριμένη επιτροπή, έτσι, μέλη των οποίων γνωρίζω και προσωπικά και εκτιμώ απεριόριστα, οπότε δεν αναφέρομαι σε αυτήν την επιτροπή. Απλά θέλω δύο σημεία να επισημάνω. Το ένα είναι ότι γενικά οι επιτροπές οφόρμες εισαγωγικά έχουν ξαναυπάρξει και στο παρελθόν. Θυμίζω την περιβόητη επιτροπή Σπράου για το συνταξιοδοτικό και άλλα. Το δεύτερο είναι μια αντίληψη η οποία υπάρχει που λέει ότι ο τεχνοκράτης είναι αυτός ο οποίος έχει την άριστη λύση. Δεν διαφωνώ με αυτή, μάλλον δεν διαφωνώ επί της ουσίας, αλλά να θυμίσω ότι έχουν υπάρξει υπουργοί οικονομικών οι οποίοι ήταν καθηγητές οικονομικών, όπως ο Νίκος ο Χριστοδουλάκης, ο Γιώργος ο Άλογος Κούφης και ο Γιάννης ο Βαρουφάκης. Το τι έγινε λοιπόν το αφήνω στην κρίση των ακροατών. Αυτό που είναι ενδιαφέρον, το οποίο εμφανίζεται μετά την κρίση με τον κορονοϊό, είναι ότι εκ των πραγμάτων και ορθά η κυβέρνηση στη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού άκουσε τους ειδικούς, ενώ τους γιατρούς. Mm-hmm. Έτσι, γιατί δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά και νομίζω ότι το θέμα αντιμετωπίστηκε σωστά. Άρα εμφανίζεται πλέον ένα μοντέλο, μας εμφανίζουν ένα μοντέλο ότι μπορούμε παντού να έχουμε διάφορες επιτροπές. Και αυτές οι επιτροπές θα προσφέρουν και την άριστη λύση. Εκεί υπάρχουν ορισμένα ερωτηματικά που δεν είναι της παρουσίας κάποιος να συζητήσει για τη σχέση μεταξύ πολιτικών και τεχνοκρατών κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Έρχομαι λίγο στην Επιτροπή Πισαρίδη. Έτσι. Για να είμαι ειλικρινής, 150 σελίδες δεν τις έχω διαβάσει γιατί δεν τις βρήκα. Διάβαζα mm-hmm. γενικά ό,τι υπήρχε στον τύπο, έτσι, γιατί δεν θέλω να αδικήσω κάποιον. Έτσι. Το ερώτημα σε όλα αυτά τα πορίσματα, τα οποία αυτή τη στιγμή διαβάζω πολύ γενικά, οπότε δεν μπορώ να ξέρω τι πιο εξειδικευμένα έχουν πει, είναι ότι καταλήγουν πάντοτε σε μέτρα ή προτείνουν μέτρα που κανείς δεν θα διαφωνούσε. Δηλαδή, ερώτημα. Λέει, η προτεραιότητα του σχεδίου είναι η άνοδος των επενδύσεων και των εξαγωγών ως ποσοστό του ΑΕΠ. Και σας ρωτώ, υπάρχει κάποιος που αν το θέσετε ως ερώτημα θα διαφωνήσει, mm-hmm. θα πει ότι δεν είναι έτσι, mm-hmm. τόσο από την πλευρά των πολιτών όσο και από την πλευρά των πολιτικών κομμάτων? Ενίσχυση μισθωτής εργασίας και μείωση της παραοικονομίας. Θα διαφωνήσει κανείς?
Όχι βέβαια.
Φαντάζομαι πως όχι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το ζητούμενο σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι ακριβώς να συμφωνήσουμε, διαφωνήσουμε επί των προτεραιοτήτων ή ποιοι είναι οι άξονες, γιατί λίγο πολύ όλοι βασικά συμφωνούμε, δηλαδή μείωση του φορολογικού βάρους στις μισθοδοτίες εργασία. Όλοι λένε ότι πρέπει να μειωθεί, έτσι mm-hmm. δεν είναι?
Ναι.
Ψηφιακή μεταρρύθμιση στη δημόσια διοίκηση. Προφανώς δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που θα λέει όχι. Το ερώτημα που τίθεται είναι με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό.
Ναι.
Και αυτά τα ερωτήματα υπήρχαν στο παρελθόν και στο παρελθόν κατ' επανάληψη εξετάστηκαν. Έτσι και να θυμίσω λίγο ότι η μεταρρύθμιση στην φορολογική διοίκηση με το τάξης ξεκίνησε επί Αλέκου Παπαδόπουλου, όπως θυμάστε,
ναι.
και έκανε γύρω στα 15 με 20 χρόνια να ολοκληρωθεί.
Πάντως, ίσως, κύριε καθηγητά, υπάρχουν κάποια σημεία που πρέπει να τα δούμε. Το ένα από αυτά είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας, όπως είπαμε, είναι πολύ γενικό και έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε ότι ακόμα ρίχνουμε τώρα, κάνουμε μια πρώτη ανάγνωση των αξώνων αυτής της πρότασης, έτσι, δεν μπορούμε να εμβαθύνουμε, δεν έχουν γίνει πολλά γνωστά ακόμη. Ένα λοιπόν είναι το θέμα αυτό. Ένα δεύτερο θέμα που αναδεικνύεται και από την αντιπολίτευση είναι αν οδεύουμε προς ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης, καθώς υπάρχει ο άξονας για την εισαγωγή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος στο δεύτερο πυλώνα κοινωνικής ασφάλειας. Θέλω να πω ότι επιμέρους, ένα-ένα, άμα τα πιάσουμε, βλέπουμε κάποια ζητήματα που ενδεχομένως χρήζουν διευκρίνησης.
Προφανώς, απλώς η συζήτηση για την ιδιωτική, αν θα υπάρξει ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης, είναι μια συζήτηση η οποία κρατάει εδώ και δεκαετίες, έχει υπαρκτά στοιχεία. Το υπαρκτό στοιχείο είναι η πιθανή αδυναμία των ατόμων να χρηματοδοτούν τις συντάξεις, δεν είναι, το έχουμε πει λόγω της γύρεσης κλπ. Παρ' όλα αυτά η κοινωνική ασφάλιση δεν μπορεί να καταργηθεί. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, προφανώς εξαρτάται και από το κόμμα που βρίσκεται στην κυβέρνηση. Υπάρχουν κόμματα που κλείνουν περισσότερο στο να ενισχυθεί η κοινωνική ασφάλιση ή και κόμματα τα οποία θεωρητικά είναι περισσότερο στο να ενισχυθεί η ιδιωτική, άρα κατά κάποιο τρόπο να μειωθεί η συνεισφορά του κράτους στο να πληρώνει στην κοινωνική ασφάλιση.
Προφανώς μιλάμε για την επικουρική ασφάλιση.
Ναι, ναι, ναι. Αυτά όμως, έτσι, το συνταξιοδοτικό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δεν μπορεί δηλαδή να το δει κανείς μέσα σε ένα-δύο δευτερόλεπτα. Έτσι, επί δεκαετίες, να θυμίσω ότι συζητάμε για το συνταξιοδοτικό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν συζητήσαμε ποτέ σοβαρά για το συνταξιοδοτικό. Δηλαδή, όποτε προσπαθούσαμε να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, πάντοτε πηγαίναμε πίσω. Και ό,τι αυτό σήμαινε με όλα αυτά. Το μεγάλο ζητούμενο σε ό,τι αφορά το συνταξιοδοτικό, εξυπακούει ότι το συνταξιοδοτικό επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Ναι.
Στο βαθμό που επίσης πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές, έτσι δεν είναι. Εάν εκ των πραγμάτων θεωρήσουμε ότι πρέπει να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνουν οι επιχειρήσεις για να μπορέσουν κατά κάποιο τρόπο, και έρχομαι στο θέμα σε ό,τι αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας, πιθανώς να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, τότε μπορεί κάποιος να πει ότι έχω ένα θετικό στοιχείο στην απασχόληση εκείνη τη στιγμή. Απ' την άλλη όμως, στην ουσία μειώνω το σύνολο των εσόδων που πάνε στην κοινωνική ασφάλιση.
Ναι.
Εάν μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Άρα κάποιος δεν μπορεί να βλέπει το ένα ξεχωριστά από το άλλο.
Σωστά.
Δηλαδή κάποιος ο οποίος θα μιλήσει για ανάπτυξη δεν μπορεί να αφήσει απ' έξω ούτε τις δαπάνες του κράτους, πολλές οι λίγες, ούτε η γραφειοκρατική διαδικασία στο να δημιουργούνται επιχειρήσεις, ό,τι αυτό σημαίνει με την εφορία, αλλά ούτε και την κοινωνική ασφάλιση.
Ναι. Ένα σημείο που μου κάνει εντύπωση, κύριε καθηγητά, και να μείνουμε λίγο σε αυτό, είναι ότι τη στιγμή που όλοι ακούμε για ενίσχυση των επιχειρήσεων, στις προτάσεις της Επιτροπής Πισαρίδη, ουσιαστικά αναφέρεται ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα για συγχωνεύσεις. Δηλαδή, το μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων λειτουργεί ανασταλτικά στην παραγωγικότητα, στις εξαγωγές. Αυτό είναι ένα σημείο που θέλει λίγο έτσι να το συζητήσουμε παραπάνω. Μιλάμε τώρα, αν εφαρμοστούν φυσικά όλα αυτά, μιλάμε για αφανισμό των μικρών επιχειρήσεων.
Νομίζω, ας πούμε, είναι δύο πράγματα τα οποία είναι λίγο διαφορετικά. Έτσι, η δομή της ελληνικής οικονομίας στήθηκε πάνω στην πολύ μικρή επιχείρηση. Ούτε καν μεσαίο μέγεθος, γιατί αν συγκρίνουμε τα μεγέθη αυτά με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά, δεν έχουν καμία σχέση. Δηλαδή, η μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα έχει μέχρι 10 απασχολούμενους, στην καλύτερη περίπτωση, και είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο. Το δεύτερο βασικό στοιχείο είναι ότι η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων βρίσκονται κυρίως σε κλάδους όπως είναι το εμπόριο, όπως είναι εστιατόρια, εστίαση κλπ. Δηλαδή είναι σε κλάδους οι οποίοι σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι στραμμένοι στην εσωτερική αγορά και δεν είναι στο εξαγωγικό κομμάτι της οικονομίας. Οι συγχωνεύσεις γίνονται στην ουσία μέσω κινήτρων. Δηλαδή υπάρχει μια οικονομική λογική από πίσω που λέει ότι αν έχεις ένα σχετικά μεγαλύτερο μέγεθος επιχείρησης, τότε μπορείς να έχεις κάποιες οικονομίες κλίμακας, όπως λέμε, άρα οι επιχειρήσεις αυτές πιθανώς να γίνουν πιο αποδοτικές. Το ζητούμενο στην πράξη είναι ότι αυτά δεν γίνονται όλα με νόμους. Γιατί αφορά την ιδιωτική οικονομία, έτσι δεν είναι? Και το ζητούμενο είναι, θέλουμε να συγχωνεύσουμε, ας πούμε, τα καφέ της περιοχής, θέλουμε να συγχωνεύσουμε τα καταστήματα που είναι στο λιανικό εμπόριο ή οτιδήποτε. Άρα γενικότερα, και το ξαναλέω, δεν ξέρω ακριβώς τι εννοούν, σε ποιους κλάδους αναφέρονται, mm-hmm. αλλά πιθανώς μπορεί να λέει ότι η κυβέρνηση να δώσει πιθανώς κίνητρα στο να δημιουργηθούν μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις κλπ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κατά ανάγκη εφικτό ή μπορεί να γίνει μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Γιατί η δομή της ελληνικής οικονομίας είναι δεδομένη, είναι αυτή που είναι σήμερα, είτε το θέλουμε είτε όχι. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία η οποία δεν μπορεί να σταματήσει, γιατί κινείται η οικονομία. Προφανώς πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας και να δούμε τελικά τι είναι αυτό που συμφέρει. Μάλιστα. Δηλαδή, θυμηθείτε λίγο, για να μην σας το χρόνο, την ιστορία με τα μικρά μπακάλικα. Mm-hmm. Πριν από 20 ή 30 χρόνια. Όταν άρχισε να μπαίνει το σούπερ μάρκετ, εκ των πραγμάτων, ένας μεγάλος αριθμός από μικρά μπακάλικα εξαφανίστηκαν. Γιατί αναγκαστικά το σούπερ μάρκετ ήρθε να απαντήσει σε ανάγκες του πληθυσμού που τα μικρά μπακάλικα και λόγω δεν μπορούσαν να απαντήσουν. Mm-hmm. Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός αυτονών, παρόλα αυτά δεν εξαφανίστηκαν. Δηλαδή σε γειτονιές βρίσκεται ακόμα μικρά μπακάλικα.
Ναι. Έτσι δεν είναι. Εντάξει.
Βρίσκεται. Δεν έχουν εξαφανιστεί πλήρως.
Ναι.
Ένα παράδειγμα αντίστοιχο που δεν λειτουργήσε όπως τα μπακάλικα είναι οι φούρνοι. Εξαφανίστηκαν οι φούρνοι.
Όχι, δεν εξαφανίστηκαν.
Ούτε και στη Γαλλία έγινε αυτό.
Ναι.
Θέλω να πω ότι δεν είναι συλλήβνη τα πάντα.
Ναι. Άρα,
δηλαδή εξαρτάται, ναι, από σε ποιο κλάδο αναφέρεσαι, εξαρτάται από το προϊόν και εξαρτάται από το πώς έχει συνηθίσει ο καταναλωτής, ο πολίτης να συμπεριφέρεται. Δηλαδή ο πολίτης θέλει να πάει στο φούρνο να αγοράσει τη φρατζόλα με το ψωμί.
Άρα, εν κατακλείδη, κύριε καθηγητά, κύριε Χλέτσο, αυτό το σχέδιο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, έτσι όπως παρουσιάστηκε χθες, θα λέγαμε ότι, καλά, πέρα από το ότι πρέπει να γίνουν λίγο πιο σαφή όλα αυτά τα σημεία, όλοι αυτοί οι άξονες της αναπτυξιακής αυτής πολιτικής, σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση.
Κάθε σχέδιο, ανεξαρτήτως το συγκεκριμένο, κινείται σε μια σωστή κατεύθυνση στο βαθμό που δημιουργεί προϋποθέσεις διαλόγου. Και για να μπορέσει ο κόσμος να σκεφτεί. Αν με ρωτάτε, το οποίο όμως δεν το βρήκα, διότι για να προτείνω ένα σχέδιο θα πρέπει σε μεγάλο βαθμό, το οποίο πιθανώς να το έχουν κάνει, έτσι το ξαναλέω για να μην αδικώ κανένα, ποια ήταν τα αίτια έτσι, μέχρι σήμερα, γιατί για παράδειγμα δεν δημιουργούνταν επιχειρήσεις, ποια ήταν τα εμπόδια, γιατί ας πούμε δεν προχωράει η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης στο βαθμό που θα έπρεπε να προχωρήσει. Άρα θεωρώ ότι κάθε τέτοιο σχέδιο αποτελεί μια ευκαιρία στο να μπορέσουμε να κατανοήσουμε προφανώς τα λάθη του παρελθόντος, να κατανοήσουμε τι δεν πήγε καλά, να δούμε τι θέλουμε ως μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο νομίζω και δεν το απαντάει άμεσα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν προσδιορίζει ποιο θα ήταν το άριστο μοντέλο ανάπτυξης της Ελλάδας και προφανώς πώς μπορούμε να εξαλείψουμε αυτά τα εμπόδια που αποτελούνται διότι δεν λειτουργούν οι θεσμοί σε μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα. Όλοι το ξέρουν. Υπάρχουν ομάδες συμφερόντων οι οποίες πιέζουν για αντίθετες κατευθύνσεις και μέχρι σήμερα σε μεγάλο βαθμό το έχουν κατορθώσει. Οπότε θα πρέπει προφανώς είναι γνωστά αυτά και να υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι που μπορούν αυτά τα εμπόδια να περιοριστούν για να απελευθερωθούν οι δυνάμεις ανάπτυξης και επιπρόσθετα να γίνει μια σοβαρή συζήτηση κυρίως στο τι μοντέλο ανάπτυξης θέλουμε από εδώ και πέρα, γιατί μέχρι στιγμής και στην περίοδο της κρίσης αλλά και με την υγειονομική κρίση με τον κορονοϊό προφανώς το μοντέλο ανάπτυξης Ελλάδας ήταν αυτό το οποίο καλός ή κακός, είναι ο μεγάλος ασθενής, οπότε ίσως θα πρέπει λίγο να το ξαναδούμε. Mm-hmm. Αν λύσουμε αυτό και βάλουμε δηλαδή τους κανόνες για να έχουμε ένα καινούριο μοντέλο ανάπτυξης, νομίζω ότι και η απασχόληση μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, γιατί πλέον θα αναφερθούμε ποιοι είναι οι τομείς που πρέπει να ενισχύσουμε και κάποια άλλα πράγματα θεωρώ ότι θα πάνε πολύ καλύτερα.
Μάλιστα. Βέβαια γίνεται αναφορά και σε δημιουργία εξειδικευμένων τμήματων στα δικαστήρια τους ώστε να εκδικάζονται υποθέσεις, να μην χρονίζουν, να το πω έτσι, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Γίνεται αναφορά στον εξυγχρονισμό, μάλλον στην ευάθυνση της ψηφιακής μεταρρύθμισης, το αναφέρατε και εσείς αυτό πριν από λίγο, στον εξυγχρονισμό του συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας, γίνονται τέτοιες αναφορές.
Απλώς αν μου επιτρέψετε, προφανώς αναφορές γίνονται, αλλά και στο παρελθόν γινόντουσαν.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Ειδικά για τη δικαστική εξουσία, κατά πόσο προχωράει γρήγορα ή αργά, έτσι, πάντοτε το λέγανε. Mm-hmm. Αυτό που εμένα ως πολίτη με ενδιαφέρει είναι να δω, να βγει κάποιος και να μου πει ότι η δικαστική εξουσία μέχρι σήμερα λειτουργεί με πάρα πολύ αργό τρόπο για αυτούς τους λόγους. Και αυτούς τους λόγους εγώ έρχομαι να τους εξαλείψω ενός πολιτικός.
Μάλιστα.
Και εφόσον τους εξαλείψω, προφανώς θα πάει πολύ γρηγορότερα. Έτσι δεν είναι. Η ψηφιοποίηση αργούσε για αυτούς τους λόγους. Έτσι. Ας εξαιρέσουμε τη φάση του κορονοϊού που μέσα εισαγωγικά, δόξες ο Θεός, μας έκανε και πήγαμε πολύ πιο γρήγορα στην ψηφοποίηση της δημόσιας διοίκησης. Αν δεν υπήρχε, θα πηγαίναμε.
Προφανώς θα καθυστερούσαμε λίγο παραπάνω.
Έτσι δεν είναι. Οπότε για μένα ως πολίτη είναι σημαντικό, γιατί ποτέ στην Ελλάδα δεν γίνει τη συζήτηση για το παρελθόν. Η συζήτηση για το παρελθόν, για τα κακώς κείμενα, έχει ένα πολύ βασικό στοιχείο. Να μπορέσω να τα εξαλείψω για να πω καλύτερα στο μέλλον. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν όλοι λέμε πάταξη της φοροδιαφυγής. Το ακούμε δεκαετίες. Έτσι. Ακούσαμε για λίστες Λαγκάρ, για τα πάντα και μετά εξαφανίζονται όλα ως διαμαγείας. Έτσι. Άρα λοιπόν εάν κατορθώσουμε τουλάχιστον να συμφωνήσουμε ποια ήταν τα βασικά εμπόδια που πολλές φορές έχουν σχέση και με την πολιτική εξουσία. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Και ότι αυτά πρέπει να εξαλειφθούν για να πάω στην επόμενη μέρα. Όσους στόχους και αν βάζω, εάν αυτά παραμένουν, δεν πρόκειται να τους πετύχω. Δηλαδή θα γίνει ό,τι και στο παρελθόν.
Κύριε Χλέτσο, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη συζήτηση, ας πούμε, επί του σχεδίου ανάπτυξης. Θα δούμε πώς θα πάει και θα έχουμε και τη δυνατότητα σε επόμενες συζητήσεις μας να τα εξειδικεύσουμε παραπάνω όλα αυτά τα μέτρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Και σε εσάς. Γεια σας.
Γεια σας.